Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на радио Слободна Европа почитување објавуваме. Кандидатите за градоначалници само за гревање за партиските лидери во предизборната кампања. По Дубај и Малта печалбарите сега заминуваат и во регионот. Нова средба на Македонско-Бугарската комисија за историски прашања по завршувањето на локалните избори. Слушајте на. Министерството за надворешни работи реагира на наводното оштетување на споменикот Кајка Вадарци, подигнат за загинати бугарски војници во Првата светска војна. Од МНР вела дека при вонреден увид е констатирано дека споменикот се наоѓа во добра состојба без оштетување. МНР апелира до сите инволвирани страни да не подлегнуваат на провокации, чија цел е загрозување на добрососедските односи. Предходно бугарскиот председател Румен Радев рече дека случајот го истражуваат бугарското министерство за надворешни работи и Министерството за одбрана и истакна дека според него тоа представува систематски процес на дебугаризација. Регистрирани се 413 нови случаи на COVID-19. Починале 9 лица, плюс уште 4 кои се од регистарот на мој термин. Регистрирани се 309 оздравени пациенти. Бројот на активни случаи изнесува 6693. Една четвртина од заразените со COVID во изминатите 2 месеци биле вакцинирани, соопшти Министерството за здравство. Процентот на хоспитализирани лица кои се невакцинирани изнесува 79%, додека 21% од сите моментално хоспитализирани пациенти се целосно вакцинирани. Британски пратеник е избоден со нож до смрт, додека бил на состанок со гласачи, соопшти британската полиција. Станува збор за британскиот пратеник од редовите на конзервативците Дејвид Темс, кој имал 69 години. Тој бил избоден денеска во методистичка црква, додека имал состанок со гласачи. За време на состанокот во црквата влегол човек и го избол пратеникот, соопшти полицијата. Напаѓачот, 25-годишен маш, е уапсен под сомнение за убиство, кај него бил пронајден нож. Емс беше пратеник од 1983 година. Најмалку 32 лица загинаа, 53 се повредени во експлозија во шиитска џамија во јужниот афганистански град Кандахар, соопштија болнички извори. Експлозијата се случила денеска во време кога џамијата била преполна со верници кои присуствувале на петочната молитва. Никој досега не презеде одговорност за експлозијата и не се знае што ја предизвикало.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Кандидатите за градоначалници и советници во кампањата за локалните избори беа во сенка на нивните партиски лидери. На митинзите тие служеа само за загревање на публиката, додека да собрати звездата на вечерта, односно партискиот лидер. Предизборната кампања завршува вечерва на полноќ. Утре е предизборен молк, а в недела на 17 октомври е денот на гласањето. Освртот на кампањата го подготви Благое Кузмановски.
За некои за среќа, за други за жал, но предизборната кампања дојде до крајот. Сите кандидати за градоначалници и за советници си кажаа тоа што имаа зацртано пред 20-тина дена. Едни го понудија најдоброто за секоја општина, други се залагаа за промени, проекти и победи, трети имаа зелена еколошка опција за иднината на државата. Сепак, неизбежен е впечатокот дека кандидатите за локалните функции и овој пат беа во сенка на видните членови на политичките партии, а особено на лидерите. Таква беше и концепцијата на сите митинзи, собири, средби со граѓаните во селата и градовите низ Македонија. Најпрвин доаѓаше лесната артилерија со своите адути, односно локални проекти и ветувања, а потоа калибарот на артилеријата растеше, за на крајот да останат партиските врвови и лидери со своите крупни политики.
После 26 години митинзи, ветувања, ЕУ, НАТО, еве го НАТО. Донесовме НАТО и денеска може да сонува некој за конфликти, за војни, за било какви кавги. Денеска имаме стабилна земја, сигурна, безбедна.
Вели во обраќањата Зоран Заев, председател на СДСМ. Од друга страна, лидерот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски, ја нагласува сиромаштијата на луѓето, за која според него е виновна власта на СДСМ.
Луѓето се плашат и не знаат како месецот ќе го поминат, не знаат како дрва за огрев ќе обезбедат, семејствата да ги прехранат, децата да ги школуваат.
Димитар Апасиев, председател на Левица, истакнува дека тие како политичка партија поставиле нови стандарди во политиката, вовеле колорит од возрасти, од вредности, од манири, од карактери, различен степен на образование. Лидерот на ДУИ Али Ахмети пак, барајќи ја довербата за кандидатите на ДУИ, постојано ја истакнува нивната зелена агенда за почиста средина и поквалитетен живот. Од своја страна, лидерот на Алијанса за албанците Зијадин Села очекува победа уште во првиот изборен круг, забележувајќи дека политичките противници излегле од контрола. Председателот на ДПА Мендух Тачи истакнува дека по победата на партијата многу работи ќе се променат. Им објаснивме на луѓето дека ние сме поинакви. Јас мислам дека не чекаат подобри денови, вели Тачи.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Се повеќе луѓе од Македонија почнуваат да одат на печалба во земјите од регионот. Ако досега во мода беа Катар, Дубај и Малта, сега привлечна станува и Хрватска, како и големите меѓународни компании кои отвараат представништва во земјите од Балканот. Традиционалните селенички дестинации како Германија, Италија и Америка остануваат. Ако пред неколку години атрактивни дестинации за вработување беа Дубај, Катар, а потоа и Малта, сега работите се сменети, па се поатрактивни стануваат работните места во регионот, вели Дарко Велков, основач на вработување МК. Велков вели дека компаниите бараат луѓе со компетенции.
Свативме дека се потребни друг тип на вештини кои што луѓето во моментов треба да ги имаат за да може одреден бизнес да функционира. Тие бараат луѓе со компетенции. Тоа значи дека и да нема баш конкретен факултет кој што го бараат, ама има такви компетенции, он може да доверава на место.
Вели тој и додава дека не секогаш може да се најде квалификуван кадар.
Компаниите имаат реално проблеми со барање на квалификувана работна сила, бидејќи се појави разлика во тоа што технологиите го нудат и тоа што луѓето го знаат. За жал, малце преспоро се пазарот на трудот се прилагодува, што значи дека имаме цела генерација на луѓе кои што воопшто што се од 50 најбрзо кои што воопшто не се ни трудат да се доучат.
Според податоците на Државниот завод за статистика во второто тримесечје од годинава стапката на невработеност изнесувала 15,9%. Младинската невработеност изнесува 33,3%. Бизнисменот Салим Хасани, кој е собственик на градежна компанија и подпреседател на Северозападната економска комора, вели дека технологијата оди напред, особено во секторот во кој тој работи, а за тоа се бара квалификуван кадар.
Сега сме во некоја почетна развојна фаза на тие по-иновативни системи и бара стручен кадар кој што ми е може би и сме го имале, не од секој ден го губим. Тоа што од делот стручниот кадар ми заминува на запад за подобри услови и тука ми остануваме без таков кадар, а некои па и по-специфични што бара специјални обуки и го нема.
Вели Хасани, бизнисменот вели дека регионалното поврзување е добро. От и земјите во регионот сами по себе се мал пазар, а доколку се поврзат, ќе имаат бенефит.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Наредната недела ќе се одржи нов состанок на Македонско-Бугарската комисија за историски и образовни прашања. Средбата ќе се одржи по завршување на локалните избори во земјава и во пресрет на предвремените парламентарни и редовни преседателски избори во Бугарија. И додека од комисијата најавуваат дека средбата ќе биде онлайн, шефот на дипломатијата Бујар Османи инсистира да се одржи во живо. Фросина Димеска ги има деталите.
По 4 месеци пауза, Мешовитата комисија за историски образовни прашања ќе одржи нова средба. Како што дознава Радио Слободна Европа од избори во комисијата, средбата ќе се одржи на 21. и 22. октомври, како и предходната што се одржа во јуни, ќе биде онлайн поради пандемијата со коронавирусот. Министерот за надворешни работи Бујар Османи пак оцени дека сите отворени прашања со Бугарија може да се решат, но како што рече, Камен на стопнување во моментов е ќор сокакот во работата на Мешовитата комисија за историски прашања. Тој додаде дека бараат модус како да ги разрежат членовите од двете страни за работите да се поместат од мртва точка, а првиот чекор според него е на место онлайн со станокот да биде со физичко присуство. Инаку најавената средба ќе се одржи во период во кој првиот круг од локалните избори во Македонија ќе биде завршен, а во Бугарија во тек е кампања за претседателските и предвремените парламентарни избори, што ќе се одржат на 14 ноември. Според Марко Трошанов, кандидатот за демократија, комисијата мора да продолжи со работа без разлика на политичката состава во двете земји.
Клучно е да не се политизира незината работа, а тоа наедноставно би се направило преку поредки или повнимателни изјави или немање на изјави за секој после секоја средба од страна на представниците на комисијата.
И додека домашната политичка стена во двете држави е изборна, Софија и Скопје работат на така наречениот план 5+1, кој како што најави бугарскиот министер Светлан Стоев, ако се договори, би можело да го подпишат тој и неговиот македонски колега Османи. Македонско-бугарската комисија за историски образовни прашања пак е една од шесте точки, кои се дел од планот. За сега е нејасно и што точно има во планот поврзано со незината работа. Вице-премиерот Никола Димитров, кој заедно со премиерот Зоран Заев се сретна со европските представници и бугарскиот председател Румен Радев минатата недела во Брдо кај Кранј, во интервју за Радио Слободна Европа дадено летово, рече дека во евентуалниот патока со Бугарија може да го има процесот за работа на комисијата, но не и содржината на нејзината работа.
Во патоказот ние можеме да зборуваме за процесот, а не можеме да наметнуваме, оти ке има, ке се искриви.
Не може да се наметнува временски рок до кој мора да се дојде до решение во
да,
тоа.
Да, затоа што тоа ќе биде, нема да биде вистинско решение.
Инаку последната средба на комисијата се одржа во јуни. Брифинзите и изјавите од двата тима, македонскиот и бугарскиот, тогаш упатуваа на тоа дека средбата не поминала најдобро.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Синиша Шево лани отворил хостел за мигранти во Северна Србија. Кратко потоа, група на екстремната десница ја стави неговата фотографија и други податоци на плакати, означувајќи го како предавник и упатувајќи му смртни закани. Пренесува Гоце Атанасов.
Синиша Шево е етикетиран како предавник од српските десни екстремисти и е цел на смртни закани на социјалните медиуми. Неговата фотографија и на петмина други плюс нивни лични податоци беа на плакатите истакнати низ градот со околу 80.000 жители од страна на екстремно десничарската група Народна патрола, која ги обвини шестемина дека профитирале од нелегално обезбедување на сместување на мигрантите. Ова е мал град и кога некој ќе ве етикетира така, тоа е важно, вели Шево за Радио Слободна Европа. Полицијата соопшти дека спроведува истрага, но во меѓувреме Шево беше принуден да го затвори својот хостел. Србија во моментов сместува околу 5000 бегалци и мигранти, според агенцијата на бегалци на Обединетите нации. Земјата е на така наречената Балканска рута, што ја користат мигрантите и бегалците кои избегаа од конфликти, тешкоти и прогон. Бројот на мигранти кои илегално влегуваат во Европската унија со преминување на Западен Балкан годинава е речиси двојно зголемен, објави граничната агенција на Европската унија Frontex во август, додадајќи дека мнозинството доаѓаат од Сирија и Афганистан. Во Сомбор, недалеку од границата со членките на Европската унија, Хрватска и Бунгарија, бегалците и мигрантите се сместени во државен центар кој не е во состојба да се справи со бројките. Бројот на приватните хостели, како оној што го води Шево, се зголеми за да пополнат празнината, нешто што не им се допаѓа на десните екстремисти. Тие маршираа во Сомбор и другите градови и извршија други акции, вклучително и заканување на мигрантите, разгорување стравови и предрасуди во услови на веќе напнатата ситуација, велат наблюдувачите. На 9 октомври ни Сомбор се појавија постери со фотографии и податоци на оние што беа обвинети од Народната патрола дека профитирале од мигрантската криза. На социјалните медиуми десничарската екстремистичка група ги шири истите обвинувања. Граѓани на Сомбор, ова се ваши соседи кои нелегално издаваат сместување за мигранти, напиша групата на својата страница на Facebook, на која има повеќе од 43.000 следбеници. Тоа предизвика напад на омраза, вели Шево. Имаше коментари како обесете ги на дрвја, раскажува Шево.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик.
Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.